Kviečiame pasiklausyti Benediktinų vienuolio Anzelmo Griuno pranešimo Benediktinų dvasingumas kaip kasdienė praktika. Įrašas darytas LCC tarptautinėme universitete, Anzelmui Griunui lankantis Lietuvoje.
Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, heute Nachmittag
Mėly broliai seserys, šiandien šią popietę norėčiau pasidalinti mintimis apie benediktinišką dvasingumą, dvasingumą, kuris padeda valdyti, įgyvendinti savo kasdienybę. Pats esu 53 metus benediktinas. Man visada buvo svarbu per šitą visą laiką apmastyti Šventojo Benedikto regulą, bet kartu ir ankstyvuosius vienuolius, ankstyvuosius vienuolių tėvus. Ankstyviesiems vienuoliams, vienuolijų tėvams buvo svarbus kelias į Dievą kaip tylėjimo kelias. Ir šis tylėjimas tokiais trimis žingsniais įgyvendinamas. Pirmasis žingsnis būtų susitikti patį save, įsisamoninti tai, ką reiškia, ką išreiškia mano emocijos. Kitas žingsnis būtų leisti toms mintims keliauti savo, išsilaisvinti. Ir trečias žingsnis būtų susivienijimo žingsnis, susivienyti su savimi, susivienyti su Dievu. Apie pirmąjį žingsnį noriu dabar keletą minčių pasakyti apie susitikimą su pačiu savimi, su savo emocijomis.
Evagrius Pontikus, vienuolis,
vienas iš pirmųjų vienuolių, yra parašęs knygą, kaip elgtis su savo emocijomis. Ir jis nekalba, kaip tas emocijas ar nuslopinti, ar jas užgesinti. Jis kalba apie tai, kaip tas emocijas perkeisti į pozityvę galią, į pozityvę jėgą. Emocija, pats žodis, kyla iš lotyniško movere, kas reiškia judėti, judesi reiškiantis žodis. Tačiau mes gerai žinome, kad emocijos gali ir mūsų užvaldyti, ir tada jos tampa žalingomis. Norėčiau pažvelgti į porą iš tų emocijų ir pakalbėti, kaip mes galime jas valdyti. Pirmiausias toks principinis žingsnis yra, kad įsisamoninimas to, kad valdyti galiu tik tai, ką esu suvokęs, priėmęs. Kitas momentas yra tas, kad vienuoliai akcentuoja, kad mes nesame atsakingi už tas mintis, už tas emocijas, kurios mumise iškyla. Tačiau mes esame atsakingi, kaip mes su jomis elgiamės. Ir tos emocijos, pirmiausia, yra, apie kurias kalbėti, negatyvios, pyktis, rūstumas iki neapykantos visą skalę. Pyktis turi tris reikšmes. Pirmas dalykas su pykčiu, tai aš pykstu tada, jeigu kažkas peržengia mano ribą. Per arti prie manęs prieina, arba jeigu aš leidžiu kažkam tą ribą peržengti. Reiškia, kai kyla pyktis, tai yra kvietimas sustatyti ribas aplink save, nužymėti ribą. Kitas toks momentas su pykčiu susijęs. Pykstu tada, kai kas nors vyksta ne taip, kai kažkas organizaciniuose klausimuose neteisingai vyksta, kažkas nepavyksta. Tada pyktis duoda impulsą, paskatą geriau organizuoti. Ir trečias momentas su pykčiu susijęs yra tai, kad pykstu dažnai todėl, kad kitame matau tai, ką turiu pat savyje. Mane erzina kažkas, kas yra kitame, nors būtent tai aš turiu pat savyje. Hermanas Hesse, vokiečių poetas, sako, tai, ko nėra mumyse, mūsų ir nejaudina. Pavyzdžiui, jeigu man kyla pyktis, kai kažkas kitas stovi dėmesio centre, reiškia, manyje yra tas troškimas irgi dėmesio centrą atsistoti vietoj to kito. Pavyzdžiui, moteris dirbanti vaikų darželyje, jinai tarsi kitam žmogui padarė gyvenimą tokį, kad jis tarsi pragaras atrodo. Ir pareina kiekvieną vakarą nusiskundimas, kad nu, kokia baisi ta mano šefė. Ir gal buvo taip, kad vyras turėjo sutvarkyti šiukšliadėžę, kurią pareis iš darbo moteris apvertė, išpylė. Ir jie atėjo pas tėvą ir pasakojo visą tą situaciją. Ir jisai tada jai patarė, tu turėtum šitą visą savo piktumą perkeisti į kitą galę, į kitą jėgą.
Du musst deiner Chefin Hausverbot erteilen. Das heißt,
pavyzdžiui,
daheim, meinem Hause, rede ich nicht mehr
mit der Chefin,
denke ich nicht mehr nach,
valdžią.
Da hat sie keinen Zutritt.
Palikti tiesiog ją už namų durų.
Piktis
yra jėga, kuri padeda apsisaugoti. Kitas toks žodis, kuris susijęs su agresija, yra nepykanta.
Zu mir kam eine Frau, die erzählte,
moteris, viena moteris
Alkoholiker und die hat oft richtige Hassgefühle ihrem Mann gegenüber.
Ir jinai labai daug jaučia neapykantos jam.
Und sofort hat sie sich selber verurteilt. Ich bin eine schlechte Christin,
als Christin
darf ich doch keinen Hass haben. Aber diese Selbstbeschuldigung befreit mich nicht von dem Hass.
Kai aš išreiškiu savo neapykantą, tada aš žydžiu ir save, ir savo vyrą. Ir jeigu aš jį slopinu, tą pykti, tą neapykantą, jeigu slopinu, jinai niekur nedings, jinai vis tiek lieka manyje. Turėčiau šitą neapykantą irgi bandyti perkeisti į kitą galę. Tai reiškia, kad aš irgi turiu teisę gyventi normaliai, kad aš irgi turiu savo gyvenimą gyventi. Ir kai šitaip žvelgiu į šitą neapykantą, tada jinai persikeičia, yra perkeičiama į pozityvę galią, į pozityvę jėgą. Kitas jausmas, kurį mes tikrai visi gerai pažįstam, yra pavydas ir noras turėti padaugiau gopšumas, sakyčiau.
Jeder von uns kennt Neid, das ist neidisch auf den anderen, der beliebter ist, der mehr Erfolg hat, der mehr Geld hat.
Galios, daugiau pinigų.
Die Frage, wie gehe ich um mit diesem Neid?
Su šituo pavydu.
Der erste Schritt, meine eigene Bedürftigkeit wahrnehmen. Ich möchte auch gern
tai, kad pripažinti pat sau, kad aš irgi turiu poreikį ir pinigų turėti ir būti svarbus, kad į mane atsižvelgtų.
Aber dann kann ich überlegen, wenn ich all das hätte, worauf ich neidisch bin, wenn ich
tai,
so viel Geld hätte wie die oder
so
beliebt wäre wie die,
kitas, ar
bin ich dann wirklich glücklich?
Pinigų, kaip tas ar kitas, ar visa tai padarys mane laimingu.
Der Neid ist deswegen die Einladung, bei mir zu sein, mich zu spüren, dankbar zu sein, für das, was Gott mir geschenkt hat.
Pajausti save, būti Dievui dėkingu už save, už visą tai, ką aš dabar turiu.
Søren Kierkegaard, ein
Zoranas
Kierkegaras
sako, kad visas nelaimingumas kyla iš to, kad lyginame save su kitais arba vienus su kitais. Ir kai mes lyginamės su kažkuo, tada visada iškyla pavydas arba ir bloga savijauta.
Und das Vergleichen ist eben auch eine Einladung, mich zu spüren, bei mir zu bleiben.
Vėlgi pajusti save, save patį įvertinti savo viduje.
Aber wir begegnen ja nicht
Tačiau
nur dem
mes gyvenime taip pat sutinkame ne tik iš mūsų kylantį pyktį, bet ir pavydą mums iš kitų žmonių.
Frage,
ir tada klausimas kyla, o kaip tada elgtis su tuo pavydu iš šalies.
Ein Beispiel. Eine Verkäuferin erzählte mir, ihre Kollegin ist neidisch auf sie, weil alle Kunden zu ihr gehen, dass sie besonders freundlich ist.
Yra pavydi jai, nes visi klientai eina tik pas ją ir nes jį tai maloni ar kažkom ten ypatingiau atrodo, žodžiu, jaučia savo atžvilgių pavydą iš kolegės.
Bet
sprendimas nebūtų tas, kad šita pardavėja visus klientus tada siūstų pas tą kitą savo kolegę ir tada galbūt tie klientai būtų nuliūdinti kažkom.
Indem ich mich klein mache,
kai aš
kann ich
negaliu
den Neid der anderen nicht
padaryti mažu, nusižeminti, tada aš negaliu ir išspręsti šito pavydo klausimo.
Ich muss den Neid beim anderen
ir
lassen, seine
yra
Aufgabe,
to
damit
kito žmogaus užduotis, kuris man pavydi, su tuo pavydu tvarkytis, o aš neturėčiau to prisileisti tam, kad pats būčiau apsaugotas nuo pavydo.
Ähnlich wie der Neid ist die Eifersucht, aber die Eifersucht geht mehr
kai,
auf die Beziehungen. Ich bin eifersüchtig, wenn der Mann oder die Frau eine bessere Beziehung zu anderen hat.
Kai su kitu žmogum bendraujant yra geresni santykiai negu su manimi, pavyzdžiui.
Zum Beispiel,
Ir pavyzdžiui, biure dirba žmogus, o jo žmona ten visokų prisigalvoja fantazijų, galbūt jis ten su sekretorė, koketuoja ar panašiai. Ir tada joje kyla toks pavydas, kad ji pradeda priekaištauti savo vyrui. Ir moteris nenori, kad tai būtų su ja, bet tiesiog visą tai sproksta joje. Ir į tokį pavydą santykiuose reiktų žiūrėti taip, kad pripažinti, kad nu, aš noriu turėti savo santykį, teisingą santykį su savo vyru. Tačiau tuo pačiu aš negaliu uždaryti savo vyro, kad jisai nesusitiktų su kitais žmonėmis, kad nesikalbėtų su kitom moterim.
Ir šį
pavydą santykiuose aš galiu bandyti perkeisti maldos pagalbą, žiūrėdama į santykius su tais žmonėmis, su kuriais susitinku ir prašydama Dievo pagalbos teisingo santykio su jais. Dar viena emocija, kurią mes gerai pažįstame, yra baimė. Baimė turi savo prasmę, nes jeigu mes nejaustume baimės, mes neturėtume jokio supratimo apie saiką. Tačiau, aišku, yra ir tokios baimės, kuri mane žaidžia, kuri mane padaro neįgalų, kuri mane sugniuždo. Ir yra toks principas egzistuoja, kad kuo daugiau aš kovoju su savo baime, tuo labiau ji mane gazdina. Pirmas dalykas, kuris yra svarbus, kad aš su tą baimę savo kalbėčiausi, dėl ko jį kyla. Galbūt mes bijome, kad kažkas kitas vengs mūsų ir mes bijome padaryti klaidą dėl to, kad tada pradės mūsų vengti.
Ir
tokio atveju baimė, kuri kyla, rodo, kad mūsų yra neteisinga nuostata apie gyvenimą.
Ir ta baimė yra tada einladung zu fragen, woher definiere ich mich? Definiere ich mich von der Zuwendung der Menschen?
Ir tada yra verta paklausti, ką apie mane sako šita baimė, ar aš apibrėžiu save kaip bijantį bendrauti su žmonėmis, ar aš apibrėžiu save kaip santykijos esantį ar nesantį santykiją su Dievu.
Die Angst verwandelt sich,
ir baimė tik tada persikeičia, kai aš ją įsisąmoninu, leidžiu sau ją pajusti ir su ją kalbu.
Und die Angst verwandelt sich nur dann, wenn ich meine eigene Einstellung zum Leben verwandeln lasse.
Leidžiu, kad pasikeistų, persikeistų, būtų perkeistas mano nuostata apie gyvenimą.
Die Angst ist die Einladung, baimė kviečia mane atsisveikinti
su savo perfekcionizmu.
Aber ich kenne viele Christen,
tikrai žinau tokių žmonių, kurie kenčia nuo baimės, tačiau tikisi, kad Dievas tą baimę ims ir kaip koks burtininkas ir pradangins kur nors. Ir jie tada skundžiasi, aš šitiek meldžiausi, o tos baimės Dievas niekaip nepaima. Ir tada mano atsakymas yra toks, kad na, Dievas nepaims taip pat ir nepaims iš tavęs baimės tiesiog. Bet tik tada jisai gali ją iš tavęs paimti ir perkeisti, kai tu tą baimę atneši jo akivaizdą ir apie tai kalbi su juo.
Ir
neatsiskirsiu aš nuo tos baimės, jeigu aš pats nepersikeisiu.
Bet
kai kurie nori tuo pačiu metu ir perfekcionistais išlikti ir tos baimės nebejausti. Bet taip neįmanoma padaryti. Aš negaliu likti tuo senu žmogumi ir kartu nebeturėti kažkokio simptomo, kurį pastumi į šoną.
Yra
ir kitų, daug kitų baimės formų, pavyzdžiui, ligos baimė.
Na,
tai yra tikrovė ir kiekvienas iš mūsų bet kada gali susirgti.
Ir šita ligos baimė
mane gali paskatinti būti dėkingu Dievui už visą tai, ką aš dabar turiu iš jo gavęs ir dėkoti už tai, kiek dar gyvensiu, kas dar įvyks mano gyvenime.
Yra
žmonių, kurie bijo mirties. Teko palydėti vieną moterį, kuri turėjo didelę baimę išeiti iš namų ir klausiau, kodėl. Jis sakė, aš bijau išeiti, todėl, kad gali įvykti kokia nors nelaimė, kai aš būsiu mirtinai sužeista.
Kad,
žodžiu, nukris negyva. Ir sakau, aš jai tada sakiau, ne, nu, taip nebūna, kad išeini iš namų ir staiga krenti negyvas. Jeigu taip sakyčiau, tai tada sudaryčiau tokią situaciją, kad aš jos baimės neįvertinu teisingai, nepriimu rimtai jos situacijos. Sprendimas būtų toks, na taip, jūs turite tą baimę įvardinti, jį tikrai yra, bet yra šitas momentas, kai mudu kalbamės ir jūs vis dar gyvenate. Ir kai išeisite iš šito mūsų pokalbio, jūs irgi dar bus momentų, kol dar vis gyvensite. Ir mirties baimė gali tapti kvietimu dabar priimti šitą momentą, kuriuo aš gyvenu. Ir būti dėkingu už tai, kad gyvenu, už tą gyvybės dovaną, už pokalbio dovaną, už gamtos dovaną, kuri mane supa.
Gut, das ist ein wichtiger Umgang mit den Emotionen, die Verwandlung der Emotionen.
Teisingas elgesys su savo emocijomis.
Vielleicht denken Sie, das ist nur Psychologie.
Galima galvoti, kad tai tik psichologija.
Aber die Mönche haben das als spirituellen Umgang
Tačiau,
gesehen.
Tačiau senieji vienuoliai tai matė ir kaip dvasingumo kelią, tai yra
rimtai
žvelgti į savo emocijas, jas atnešti į Dievo akivaizdą. Ir leistis būti matomais tokiais, kokie yra.
Savo baimę,
savo pavydus, savo pavydą santykių plotmėje, viską atnešti į Dievo akivaizdoje ir būti iš to gydomiems.
Pirmas
žingsnis, kurį norėčiau iš benediktiniško dvasingumo apmastyti, tai buvo tas pirmasis žingsnis, o dabar antras momentas, tai maldos ir darbo šūkis, ora et labora, kas benediktinų gyvenime žinomas kaip jų šūkis.
Na,
tai nebūtinai reiškia, kad mes turim pakankamai laiko maldai ir pakankamai laiko darbui, nes abu šie dalykai, malda ir darbas, yra susiję. Darbas yra tarsi testavimas mano maldos, ar mano malda teisinga ar ne.
Kartą
atėjo
pas mane
jaunas
vyras,
jaunas vaikinas, sakė, noriu tapti vienuoliu, noriu būti kontemplatyvaus labai tipo, nes tik 3 valandas per dieną galiu dirbti. Jis net pas trapistus nebūtų galėjęs nueiti, nes ir tie 6 valandas dirba. Jis suprato šitą buvimą kontemplatyvių vienuolių tarsi tokį dvasinį narcisizmą. Reiškia apie save gražiai ten melstis, aplink save gražiai galvoti ir, na va, taip labai gražu viskas.
Benedikto reguloje
sakoma, kad naujokų mokytojas turi patikrinti, ar tas jaunas vienuolis, kuris ateina, iš tikrųjų ieško Dievo. Benediktas pateikė 3 kriterijus, pagal kuriuos žiūrima, ar ateinantysis iš tikrųjų ieško Dievo.
Pirmiausia,
ar jis valus Dievo tarnyboje, reiškia liturgijoje. Antras dalykas, ar jis bus pajėgus, kai jam bus leista gyventi bendruomenėje. Ir trečias dalykas, ar jis yra pasiruošęs, kad jam būtų duota darbo, būtų jam pavestas koks nors darbas.
Benedikto reguloje yra
didelė tokia psichologinė išmintis.
Denn die Psychologie
nimmt psichologijoje yra įvardinti 3 kriterijai, kurie nusako psichologiškai sveiką žmogų. Pirmas, uolumas liturgijai, uolumas Dievo tarnybai, tai yra emocinis stabilumas. Antras yra gebėjimas užmegzti santykius. Ir trečias yra gebėjimas skirti savo pastangas kažkokiam dalykui atlikti. Ir darbas ir malda, čia kalbama apie darbą ir maldą kaip ta pačias dvasinės savybės. Pirmas dalykas, kad toji laikysena, tas nusistatymas yra, kad aš galiu leistis į santykius su Dievu ir kartu leistis į darbą, į užduotis. Čia kalbama apie savo ego laisvę, kai aš laisvai galiu kažkur eiti, kažkur atsiduoti. Taip pat, kalbant apie darbą, svarbios yra laikysenos kaip nuolankumas ir meilė. Ir Benediktas parašo reguloje skyrių, paties savo skyrių apie amatininkus. Ir jis pateikė 3 tokius gero darbo kriterijus. Pirmas iš jų yra, kad aš visiškai atsiduodu tam, ką darau, kad esu santykyje su tuo, ką darau ir ką naudoju. kitas momentas yra veidmainystės nebuvimas arba
melo
nebuvimas tame, ką darom, kad neparduodam dalykų, pavyzdžiui, prastų dalykų, tarsi gerų, na, kaip pavyzdys. Ir trečias dalykas, mes turime būti laisvi nuo godumo.
Und der benediktinische Grundsatz, der heißt eigentlich,
žinomas,
damit in allem Gott verherrlicht werde,
das steht genau kame būtų pagarbintas Dievas, yra būtent tame skyriuje apie darbą.
Also der Art und Weise, wie ich arbeite,
ir iš to būdo, kokiu aš darbuojuosi, tada galima spręsti, kam aš teikiu garbę, Dievui ar sau pačiam.
Ich war ja 36 Jahre lang in der Zellerei,
metus teko būti vienuolino ūkvedžiu. Ir ekonomų ir pastebėjau, kad darbo metu geriausiai gali pažinti savo brolius. Nes vienuolinė yra taip, jeigu kam nors reikia pinigų, jis turi eiti pas ūkvedį, pas ekonomą. Ir tada geriausiai susipažįsti su tuo broliu. Nes tie, kurie mažiausiai dirba, turi daugiausia poreikių. O tiem, kuriem užtenka darbo, tu ir poreikiai yra normalūs. Ir, na, tai reiškia, kad nėra kažkokių ypatingai didelių idealų, tačiau darbe pasirodo, koks iš tikrųjų yra žmogus. Ketvirtas toks pamąstymas apie bendruomenę, apie santykį su broliu, su seserimi.
Benediktas
sako, kad kiekviename savo brolyje, savo seseryje turime matyti Kristų. Tai nereiškia, kad aš susidėsiu gražius rožinius akinius ir sakysiu, na, visi tokie geri ir malonus. Tai reiškia, kad aš žmogų priimu ne pagal jo išorę, ne pagal jo fasadą, bet aš iš tikrųjų žvelgiu į jo vidų ir matau tą daigą jo širdies gelmėje.
Albert Görres, ein Münchner Psychiater, sagt einmal, keiner tut das Böse aus Lust am Bösen,
nedaro blogio tiesiog dėl to, kad nori blogai pasielgti, bet iš pasimetimo, iš nebesupratimo.
So kann man sagen, kein Mitbruder oder keine Mitschwester ist aus Lust schwierig,
sondern aus einer inneren Not heraus. Netampa sunkaus charakterio žmogumi, vien tik todėl, kad nori tokiu būti, nori būti blogu.
Und Glauben heißt eben, dass ich den
svarbus dalykas yra tai, kad aš, žiūrėdamas į brolį ar seserį, raščiau tą branduolį jo širdyje, pažadinčiau tą gėrio branduolį, kuris galėtų augti.
Ich denke, diese Haltung wäre
ir manau, kad šiandienos aplinkoje tai yra svarbu, kad aš į žmogų išvelgiu būtent iš tos pozicijos, kad aš stengiuosi išvelgti jame tą gėrio sieklą, gėrio branduolį ir per tai priimti jį tokį, koks jis yra.
Dar vienas dalykas, tikint,
kad Kristus yra kitame, kad
bendruomenė
yra dvasinio gyvenimo erdvė, dvasinio gyvenimo vieta. Gyvendami bendruomenėje mes susitinkame tiesą apie save pačius.
Und in der Gemeinschaft kann sich niemand halten, der eine Ideologie hat, weder eine konservative noch eine liberale Ideologie.
Turi vieną konkrečią ideologiją, ar ten konservatyvę kokią nors, ar vien tik liberalę.
Sondern muss ich mich zeigen, wie ich bin.
Tačiau aš turiu būti parodyti, atskleisti save tokį, koks aš iš tiesų esu.
Aber Benedikt hat keine idealen
Benediktas neturi tokio idealo, neprašinė idealo, maždaug idealios bendruomenės, kokiai turėtų kažkada būti. Tačiau jis rašo apie bendruomenę su visais jos vargais, apie tokią bendruomenę, kokia yra šiuo momentu. Ir tada, kai turime labai didelius kokius nors idealus susikūrę, tikrovė dažniausiai yra visai kitokia. Pavyzdys. Vieno vienuolino vyresnioji turėjo tokią nuomonę, kad mūsų vienuolynas yra pats gražiausias tarpusavio meilės, pati gražiausia bendruomenė, žodžiu, nieko netrūksta, labai gražu, viskas labai idealu.
Bet
žmonės, kurie dirbo tame vienuolyne, sakė, net jeigu šitam vienuolyne ta meilė be galo auga, ji tampa vis šaltesnė mūsų atžvilgiu. Aš žodžiu, išorė yra transliuojamas didelis meilės idealas, tačiau realybėje tai yra visai kitaip.
Trapistas
vienuolis Thomas Mertonas apie savo bendruomenę turėjo tokį realų požiūrį į savo bendruomenę.
Wir sind eine Gemeinschaft von leicht verwirrten Mönchen. Also verwirrt,
Mes esam šiek tiek pamišusių vienuolių bendruomenė. Buvo brolių, kuriems šitą ištarmę, kurių nedžiugino.
Bet
tikriausia, tai buvo labai tikroviškas išsireiškimas. Vienuolis ateidamas, gyvendamas bendruomenėje, šitai bendruomeniai pasakė taip.
Benediktas
atsižvelgia ir į kasdienius konfliktus, kurie gali kilti bendruomenėje. Todėl jis yra parašęs ir skirelį reguloja, kaip elgtis konfliktų metu. Todėl jam yra malda Tėvė mūsų ryto ir vakaro liturgijoje svarbi, kaip visos bendruomenės atmosferos nutyrinimas.
Der Abtoll laut beten, vergib uns unsere Schuld,
garsiai
die auch wir
kalbant,
vergeben, damit
mums, kaip ir mes
atleidžiame,
bendruomenė yra nuvaloma nuo tų diglių, kurie gali kilti konfliktų metu.
Gut, ein wichtiger
Punkt taip pat labai
ist dann,
svarbus momentas yra bendras Dievo šlovinimas, bendruomeninis Dievo šlovinimas.
Da ist einmal das Lob Gottes wichtig, dass wir immer wieder Gott loben,
kad mes iš tiesų garbintume Dievą.
Sie haben ja auch immer mit einem Lobgesang angefangen, die
prieš paskaitą vis pradėdavom šlovinimo giesmę.
Heute verstehen viele, dass
pasaulyje
tas
Dievo garbinimas nėra jau suprantamas kaip svarbus, dažniau yra visą laik prašoma Dievo, Dieve padėk. Tačiau Dievo šlovinimas yra veikiantis gydančiai, nes aš žvelgiu nebe į save, bet į Dievą.
Henry Nouwen, ein holländischer Theologe und Psychologe,
Henry Nouwen,
der war sieben Monate im Trappistenkloster, weil er immer mit seinen depressiven Stimmungen zu tun hatte. Und als er nach sieben Monaten heimkam, denkt er, jetzt sind meine
Depressionen weg.
Aber er wurde wieder
konfrontiert mit seinen depressiven Stimmungen. Su savo depresyviomis nuotaikomis. Ir jis tada rašo savo raštuose, kad vienuolynai yra statomi ne tam, kad išspręstų problemas, bet tam, kad iš tų problemų gelmės būtų šlovinamas Dievas. Tai reiškia, kad aš savo problemų nešluoju po kilimu arba jas kažkur nustumiu į šalį.
Aber in einer Gemeinschaft,
tačiau,
die immer zusammenlebt, lassen sich nicht alle Probleme lösen.
Ne visada visas problemas pavyksta išspręsti.
Und wenn ich mitten aus dem Problem heraus Gott lobe, dann relativieren
Dievą,
sich die Probleme.
Absupti, tada jos tampa relatyvios.
Ich war ja lange Zellerar und das Zellerar ärgert man sich manchmal über
Mitbrüder. Kažkokių dalykų kartais broliai supyksta.
Dann haben wir in der Vesper Lobpsalmen gesungen.
Maldoje šlovinimo psalmes.
Am Anfang habe ich
būdavo, kad aš kartais nenoriu šlovinti Dievo psalmių žodžiais.
Wenn ich dann den Mitbruder gesehen habe,
ir kai matydavau tą brolį, su kuriuo susipykau, irgi kartu giedant psalmes, tada kildavo mintis, na jeigu mes kartu galime Dievo šlovinti, tai gal tos problemos mūsų nėra tokios, kurių neįmanoma išspręsti.
Sinclair Lewis, ein englischer Schriftsteller, sagt, der Snob nörgelt an allem herum, kritisiert alles.
Jisai visur aplinkui vaikštinėja ir kelia pykti, erzina visus.
Loben
garbinti,
ist nichts anderes als hörbar gewordene Gesundheit.
Sveika būsena.
Also im Loben schaue ich höre ich das Kreisen um mich selber auf
nebežiūriu, kas aplinkui mane sukinėjasi, bet aš žvelgiu į Dievą.
Und loben,
ir Benediktas taip pat sako, kad mes turime Dievą šlovinti angelų akivaizdoje. Mes šloviname Dievą angelų akivaizdoje. Šlovinimas tai nėra vien tik mano paties kažkoks veiksmas, tačiau mes panyrame į bendrą angelų šlovinimą.
Die Engel sind die, die
nes
angelai
schauen. Yra tie, kurie žvelgia į Dievą.
Bild,
ir šitas šlovinimas kartu su angelais, šitas įvaizdis mums tarsi atveria dangų. Ir mes tada įsijungiame ir į jų maldą, ir kartu į kitų žmonių maldą.
Pernai
mūsų vienuolyne šventėme 1200 metų jubiliejų, nes tiek metų mūsų vienuolynas egzistuoja.
Für mich ist ganz wichtig, wir singen die Psalmen, die gleichen Psalmen, die die Mönche hier in diesem Ort seit 12 Jahren gesungen haben.
Kur 12 amžių vienuoliai jas gieda.
Das gibt uns ir mes tarsi tampame nešami tų prieš mus gyvenusių vienuolių,
jų maldos. Ir nėra labai būtina būti kažkokiu ypatingai pamaldžiu, tačiau dalyvauti toje maldoje, kuri jau tiek šimtmečių tęsiasi. Ir tai galioja kiekvienam iš mūsų, juk mes turime tėvus, kurie kažkokiu būdu, savo būdu garbino Dievą ir mes esame tarsi dalis to. Pavyzdžiui, kiekvienas iš mūsų visi kartu meldžiamės Tėvę mūsų maldą. Kai kurie gali sakyti, na taip, aš jau čia matau, kad nu, tai jau ant tiek įprasta ir nebežinau, dėl ko aš čia meldžiuosi. Bet galima įsivaizduoti, mano tėvai, mano seneliai, mano proseniai meldėsi šitą maldą. Ir per šią maldą jie tvarkė savo gyvenimą su šią maldą. Ir kai mes meldžiame šią maldą, tada mes dalyvaujame jų tikėjime. Ir galime taip pat savo sakyti, kad tie, kurie jau yra mirę, jie meldžiasi kaip tie, kurie mato Dievą jau amžinybėje. O mes čia žemėje meldžiamės kaip ieškantys, kaip prašantys, kaip ieškantys savo abejonėse patarimo. Ir taip mūsų malda suriša, susieja dangų ir žemę. Paskutinis momentas, apie kurį norėčiau kalbėti, tai yra, tai ko ilgėjusi vienuoliai, ko troško vienuoliai, tai yra nenutrūkstanti, nuolat besitęsanti malda. Malda chore, tai yra liturginių valandų malda, yra dalis šitos maldos. Kita tos maldos dalis yra asmeninė malda, meditacija. Ir medituodami vienuoliai bando įeiti į tą savo tylos vidinę erdvę.
Und es gibt eben die Form der Meditation, zum Beispiel das Jesus-Gebet,
das ich immer wieder bete, auch wenn es Alltags Jesus Christus und Gottes erbarme dich meiner.
Und wenn das immer wieder in mir auftaucht, dann fühle ich mich verbunden mit Jesus und ich
spüre vor, dass der ganze Leib mit dem Geist Jesu durchdrungen wird.
Und es gibt zwei Weisen, das Jesus-Gebet zu praktizieren.
Pirmas iš jų yra, kai aš Jėzaus malda meldžiuosi, kai jaučiu pavydą, kai būnu piktas, kai blogos emocijos kyla. Ir kai kyla šitie jausmai, aš kalbu maldą ir pamažu, Jėzaus malda ir pamažu tie jausmai persikeičia. Kitas būdas yra, kai aš nekreipiu dėmesio į tai, kas kyla mani ir aplink mane, tačiau Jėzaus malda pasiimu į tą savo vidinę erdvę. Vienuoliškoje tradicijoje yra kalbama ne tik apie Jėzaus maldą, bet taip pat ir apie maldą pasirinkus žodį ar kelis žodžius iš šventojo rašto ir į tuos žodžius įnešanti visus tuos negatyvius savo jausmus.
Evagrius Pontikus hat ein Buch geschrieben,
parašęs knygą Antiretikon, prieš eretikus.
Das Wort der Gegenworte, das
tai
Buch der Gegenworte.
Yra knyga apie atsakymus priekaištaujantiems.
Und da beschreibt das 498 negative Gedanken, die wir so in uns haben.
Kurios gali mum kilti.
Und gegen jeden diesen negativen Gedanken
paima žodį, kuris būtų priešingas tai negatyviai minčiai. Ir jeigu mes skaitytume šitas negatyves mintis, kurias jis vardyje, tos beveik 500, galėtume pastebėti, kaip mūsų mintise vėlgi pradeda suktis tos pačios negatyvios nuostatos, koks tas tenai nei šioks, nei toks, arba tas, koks ten pikčiurna, ar dar kas nors. Pavyzdžiui, baimė kyla iš to pamąstymo, ką kiti apie mane pasakys, kaip aš čia dabar pasirodysiu. Ir priešinga mintis tokiai baimiai būtų, ką gali žmonės padaryti, kai Dievas yra su manimi. Aš negaliu tiesiog imti ir išginti tą baimės mintį iš savęs, tačiau pripažindamas ją galiu tvirtai atsistoti pasitikėjime, kad Dievas yra su manimi.
Jeder von uns hat Angst und Vertrauen.
Kiekvienas iš mūsų turi baimę nepasitikėti.
Aber wir sind oft fixiert auf
galim
die Angst, das Wort der Bibel möchte uns in Berührung bringen mit dem Vertrauen.
Šventojo rašto mus gali paskatinti išeiti iš to į pasitikėjimą.
Also in diesem Buch entdecken wir ganz viel psychologische Wahrheit und die Bibel wird als Heilungsbuch gesehen. Alle Worte sind heilende
Worte, die Gedanken kilant išgyti, kaip gali būti perkeistos tos negatyvios mintys. Paskutinė tokia potėmė šiam kartui būtų apie Benedikto vardą. Benediktas reiškia palaimintasis. Mes visi esame palaiminti žmonės. Ir mes esame žmonės, kurie galime tolyn perduoti, platyn perduoti šitą palaiminimą.
Wenn ich für Führungskräfte
vedu kursus vadovams,
tai
visada siūlau pradėti ryte su palaiminimo apeigomis.
Nuo seno
pats seniausias gestas, išreiškiantis palaiminimą, yra iškeltos rankos. Aš galiu mintyse įsivaizduoti, kad per mano iškeltas rankas teka palaiminimas mano šeimai, mano antrai pusiai, mano vaikams, mano tėvams. Šis palaiminimas veda mane į santykį su visais šitais žmonėmis, tačiau kartu jis leidžia man leisti kiekvienam eiti savo keliu. Aš žinau, kad neprivalau kontroliuoti savo vaiko ar ten žiūrėti, kaip kam ten einasi ar neinasi.
Aš galiu įsivaizduoti, kaip
per šį palaiminimą Dievo palaimą teka į mano gyvenamą vietą, į mano butą. Viena moteris pasakojo, kad ateinu į svetainę vieną kartą ir jaučiu, kad joje dar tarsi tvyro ta dvasia pokalbio, kuris vakar taip nepavyko.
Taip
gali būti, kad kartais mes jaučiame, jog mūsų bute tvyro ta tokia atmosfera neišspręstų problemų arba konfliktų. Todėl yra svarbu laiminti, siūsti į tas erdves Dievo palaimą, Dievo palaiminimą, kad jaustumės visi ramus. Taip pat galiu siūsti šitą Dievo palaiminimą visiems tiems, su kuriais aš dirbu arba dėl kurių aš dirbu. Išgyventi darbo aplinką ar ką kitą, kaip išgyvenu, priklauso ir nuo mano paties vidinių įsivaizdavimų, vidinių įvaizdžių.
Eine Lehrerin ging in die Schule mit dem Bild der
Domtöse, pasakojo, kad išėjo į darbą įsivaizduodama, kaip jinai tramdo vaikus, kurie, na, išdykę.
Oder eine Verkäuferin ging in
arba
die
pardavėja,
pavyzdžiui,
eina į darbą įsivaizduodama, kad bosas ten nuolat aplinkui vaikštinės ir visą laiką šauks ant jos.
Na,
tada viduje aš jaučiu įtampą.
Mokytoja,
eidama pas vaikus į klasę, jeigu siunčia palaiminimą, ji jau eina pas palaimintus vaikus. Realybėje gal tai sunku yra padaryti, tačiau iš esmės tai pakeičia mano nuostatą.
Jėzus
sako, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Kai kurie sako, na čia jau per daug reikalaujama, tai neįmanoma. Kai vedu kursus apie palaiminimą, aš duodu tokią užduotį, kad dalyviai prisimintų žmogų, kurį jiems sunku laiminti ir tada bandytų 10 minučių laikotarpį kalbėti laiminimo maldą jam. Viena moteris sakė, ne, tai man yra neįmanoma, tas vyras mane taip smarkiai sužeidė. Ir aš jai pasakiau, na, jūs turite teisę ir negalėti, tai bet jūs tik pabandykit. Ir ji pabandė, ir jai tai buvo tikrai gera patirtis. Ir ji tada liudijo, kad šitas laiminimas jai tapo tarsi apsaugantis skydas nuo to žmogaus. Ir ji paliudijo, kad ji sakė, kad aš išbridau iš aukos vaidmens.
Mes turbūt
žinome tokią situaciją, jeigu darbe kas nors įžeidė, tada einama namo ir visą kelią yra baramas tas, kuris įžeidė, koks jis ten nedoras. Tada jaučiuosi, tarsi būčiau auka.
Viena šveicarė
psichologija yra parašiusi knygą pavadinimu Atsisveikinimas su aukos vaidmeniu.
Taip atsitinka,
kad mes tampame aukomis, tačiau mes negalime jomis pasilikti, nes buvimas auka žadina agresyvumą mumyse. Vienas mano bičiulis yra terapeutas ir jis pasakojo, kad jo komandoje yra viena moteris, kuri visada jaučiasi auka ir šitą savo jauseną jinai terrorizuoja visą komandą. Ir jis sakė, kai mes laiminame tuos, kurie mūsų sužeidė, mes galime pastebėti, kokia išmintis slypi Jėzaus žodžiuose. Nes kito laiminimas padeda mums tą kitą kitaip susitikti. Labai ačiū Jums už Jūsų buvimą, tikiuosi, kad išsinešite bent keletą minčių iš šitų susitikimų ir linkiu Jums atvirumo ir dalintis šitoms mintimis.
Laidoje girdėjote benediktinų vienuolio Anzelmo Griuno pranešimą Benediktinų dvasingumas kaip kasdienė praktika. Įrašas darytas LCC tarptautinėme universitete Anzelmui Griunui lankantis Lietuvoje.